δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή.
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα μου, θα μοιράσουμε την ώρα μας.
Δίκαια.
Δίκαια, όσο αξίζει, να το πω και έτσι, αν και εδώ θα ήθελα σήμερα να μπορέσουμε να παράξουμε χρόνο. Δηλαδή το κάθε ημίωρο να μοιάσει ολόκληρο και νομίζω θα το καταφέρουμε. Έχουμε τη χαρά, γιατί λέμε στον τίτλο, Αλεξάνδρα, με ανθρώπους που αγαπούμε, που κάτι έχουν να μας πούν. Η χαρά των ποιητικών συλλογών ή της λογοτεχνίας είναι το ότι μας φέρνει καινούριους ανθρώπους να αγαπήσουμε.
Και έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που εξαιτίας μιας ασθένειας δεν έχει φωνή, αλλά μέσα από την ποιητική του συλλογή έχει εκφράσει όλα αυτά τα οποία σκέφτεται. Άρα λοιπόν σήμερα εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτήν την ποιητική συλλογή του ανθρώπου που δεν έχει φωνή, αλλά έχει επιλέξει να μιλήσει. Μέσα από τις εκδόσεις Καριδάκη, η πρώτη του ποιητική συλλογή έχει τον τίτλο «Καταθέσεις και μαρτυρίες υπεράσπισης». Είναι μία ποιητική συλλογή που συνοδεύεται από φωτογραφίες της Μαρίλης Ζάρκου και της Χαράς Σκλίκα. Έχουμε καλέσει εδώ την σύντροφό του, την Τζόρτζια, προκειμένου η ίδια να μας πει αυτά τα οποία θα είχαμε μεγάλη χαρά να ακούγαμε με τη φωνή του Δημήτρη, και ελπίζουμε κάποια στιγμή η επιστήμη να είναι σύμμαχος και να του ξαναδώσει τη φωνή του.
Πάντως, γνωρίζοντας ο Δημήτρης Ζάχαρης ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την ποιητική του συλλογή «Καταθέσεις και μαρτυρίες υπεράσπισης», έγραψε το εξής: «Απευθυνόμενος στους ακροατές εκπομπής και αφού ευχαριστήσω την κυρία Χριστακάκη και την κυρία Νικολακοπούλου για την τιμή που μου έκαναν και το βήμα που μου έδωσαν, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι εύκολη η αποδοχή, ότι πρέπει πλέον να μιλάει κάποιος άλλος για μένα. Η απώλεια της φωνής είναι δυνατό χτύπημα, όμως εδώ έρχεται η ποίηση να μου δώσει τη φωνή που μου λείπει και να μεταφέρει πολύ εκφραστικά τις σκέψεις μου στους ανθρώπους. Η ποίηση είναι επανάσταση. Έστω και με ένα στίχο κάνει το τώρα να παίρνει νόημα και το μυαλό να ταξιδεύει. Ζωγραφίζει εικόνες, αγγίζει την καρδιά, ανοίγει νέα παράθυρα στη ζωή. Με ποίηση λοιπόν θα επικοινωνήσω μαζί σας». Και εδώ να καλησπερίσουμε την Τζόρτζια, να της δώσουμε το βήμα.
Και επίσης, επειδή είπαμε ότι θα έχουμε την σύσταση δύο ποιητών, στο δεύτερο ημίωρο αυτού του ωραίου ταξιδιού φιλοξενούμε την ποιήτρια Κατερίνα Θανοπούλου με αφορμή την τριλογία της «Λαβύρινθος μνήμη», «Ζώσα μνήμη» και «Άπνοια μνήμη».
Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ποιητική συλλογή του Δημήτρη Ζάχαρη και του κειμένου που έγραψε, για να μας εξηγήσει ότι, και το κατανοούμε βαθιά, ότι είναι δύσκολο να μιλάει κάποιος άλλος ανταυτού. Γι' αυτό θα ήθελα πρωτογενώς να μιλήσει ένα ποίημα του και μετά να δώσουμε στη σύντροφό του, την Τζόρτζια, το λόγο. Ποίηση λοιπόν του Δημήτρη Ζάχαρη. Υπάρχουν ποιητές που υμνούν την προδοσία και τον έρωτα, άλλοι τη φιλία, την οικογένεια, τη γενναιότητα και τη ζωή, άλλοι του τόπου τους τις ομορφιές, τον ουρανό και κάποιες γειτονιές. Όμως υπάρχουν και αυτοί που το μόνο που ζητάνε είναι να γίνονται πανό και βροντερά συνθήματα στα χείλια των ανθρώπων, αφίσες, βιβλία και ελπίδες που η τύραννη μελίσσα θα ρίχνουν στην πυρά. Αυτή είναι η ποίηση. Κανονικότητα και επανάσταση μαζί σε δύο στροφές. Σας καλησπερίζουμε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε, εκ μέρους του Δημήτρη δηλαδή. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε έτσι αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια του Δημήτρη, που πραγματικά για μένα είναι πολύ συγκινητική. Και όχι απλά συγκινητική, είναι η προσπάθεια για ζωή μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο ίδιος ο Δημήτρης και εμείς μαζί του ως οικογένεια. Θα προσπαθήσω εγώ πάρα πολύ σήμερα να μιλήσω στη θέση του Δημήτρη. Είναι και για μένα δύσκολο αυτό, είναι δύσκολο και για εκείνον. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι η φωνή του για να παρουσιάσω στο δυνατόν καλύτερα αυτό το έργο του, που για μένα είναι έτσι ένα πολύ αυθεντικό και πολύ αληθινό.
Ο ίδιος λέει ότι δεν έχω φωνή, αλλά εκφράζομαι μέσα από αυτή την πρώτη μου ποιητική συλλογή, την οποία την έγραψε όντας ασθενής. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε ποια είναι η νόσος που δεν το επέτρεψε σήμερα να βρίσκεται εδώ?
Ο Δημήτρης πάσχει από τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι μια νευρολογική εκφυλιστική ασθένεια που δυστυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Είναι μια ασθένεια που είναι γνωστή και ως ALS και έπασχε ο αστροφυσικός Hawkins, οπότε ίσως έτσι είναι κάπως γνωστή στον κόσμο. Και το τραγικό της ασθένειας αυτής είναι ότι το πνεύμα εγκλωβίζεται σε ένα σώμα που σιγά σιγά δεν μπορεί καθόλου να κινηθεί και χάνεται στο τέλος και η φωνή. Ωστόσο το πνεύμα, όπως ξέρουμε και από το Hawkins, παραμένει δυνατό, παραμένει ζωντανό και όπως και του Δημήτρη παραμένει με πολύ διάθεση για ζωή, όπως το εκφράζει και αυτή η ποιητική του συλλογή.
Υπάρχει ένα ποίημα που θα ήθελα τώρα, βλέπω και τη φωτογραφία, είναι τα νερά ενός λιμανιού και ένας γλάρος έτσι με ανοιγμένα τα φτερά, αριστερά στο κάδρο, και έχουμε λοιπόν το ποίημα του Δημήτρη Ζάχαρη με τίτλο «Το ταξίδι, αρχή, μέση, τέλος». «Και πώς θα πάμε», με ρώτησες. Απάντηση όμως δεν είχα. Έτσι χαμογέλασα και είπα «Σ' αγαπώ». «Έλα μαζί». Και κρατήθηκες πάνω μου χωρίς να καταλάβεις ότι ήσουν το στήριγμά μου. Και με άφηνες και πέταγες και γελούσες και γελούσα. Και ξεχάστηκε η ερώτηση. Ξεχάσαμε και πού πηγαίναμε. Και δεν είχε σημασία πια καμία ο προορισμός. Και ούτε θα έπρεπε, γιατί δεν θα σταματούσαμε ποτέ. Και δεν σταματήσαμε. Πέτα λοιπόν, γιατί έτσι λάμπεις. Και έτσι θα λάμπω κι εγώ. Μιλάμε για έναν ποιητή, ο οποίος, παρόλο που αυτό που μόλις σας διάβασα το ποίημα είναι από την πρώτη του ποιητική συλλογή, εάν με αφήνατε να υποθέσω, θα έλεγα ότι ο Δημήτρης Ζάχαρης σίγουρα έγραφε από το δημοτικό οπωσδήποτε, γιατί δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα έτσι εάν δεν έχουν γίνει χιλιόμετρα μέσα στο γλωσσικό ιδίωμα ενός ανθρώπου, το ψυχικό του κόσμο, τον τρόπο του, το δαχτυλικό του αποτύπωμα.
Και μάλιστα, για να συνεχίσω την επισήμαση της Λίνας, σε μία αποστροφή ενός κειμένου του μέσα στην ποιητική συλλογή κατονομάζει μία φιλόλογό του, η οποία τον συνάντησε τώρα που αποφάσισε να γράψει, που σημαίνει ότι αυτή η ποιητική φλέβα υπήρχε από τα εφηβικά του τουλάχιστον χρόνια.
Υπήρχε σίγουρα από τα εφηβικά του χρόνια. Και εμείς με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε από πολύ νέοι, 19 εγώ, 20 ο Δημήτρης. Έγραφε τότε και έγραφε ήδη χρόνια. Είχε πάντα έτσι ποιητική φλέβα, είχε πάντα εσωτερικές αναζητήσεις. Η ποίηση, η τέχνη, η λογοτεχνία τον ενδιέφεραν. Μαζί του ανακάλυψα κι εγώ πολλά μέσα από τις δικές του ανησυχίες. Και η δασκάλα του που αναφέρεται κιόλας, η φιλόλογος, η κυρία Μόρφη, ήταν και αυτή που στην εφηβεία του, όπως μου έχει πει και ο Δημήτρης, του άνοιξε πάρα πολλές πόρτες στην ποίηση και στη λογοτεχνία. Διαβάσματα περισσότερο ή λιγότερα γνωστά, όπως ο Καβάφης, όπως ο Καβαδίας, ο Χωριανόπουλος, ο Περβέρ, που είναι και ο αγαπημένος ποιητής και των δύο, και της κυρίας Μόρφη και του Δημήτρη, Ντοστογεύσκη. Και τώρα τελευταία μάλιστα του αρέσει πάρα πολύ η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, την οποία τη βρίσκει συγκλονιστική και με την οποία νομίζω ότι βρίσκει και μία ιδιαίτερη έτσι σύνδεση ο Δημήτρης, ίσως γιατί υπάρχουν και κάποια βιώματα και κάποια αντίστοιχα συναισθήματα που νομίζω αυτοί οι δύο άνθρωποι επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο.
Περνώντας πρόσφατα με αφορμή ένα ταξίδι μου από την Αίγινα, για μένα η Αίγινα, εκτός από το ότι είναι όμορφο νησί, είναι πάντα μέσα μου ένα σημείο αναφοράς στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Και λέω ότι είναι σημαντικό να συνδέεις τη ζωή σου με ποιητές και ουσιαστικά και με την ανθρώπινη διάστασή τους. Δηλαδή εκτός από το να πέσεις μέσα στο λόγο τους και να κολυμπείς στα βαθιά, είναι ωραίο να περπατάνε οι ποιητές ανάμεσά μας. Είναι ωραίο να υπάρχουν και να ξέρουμε ότι είναι εκεί και καταγράφουν με άλλα μάτια αυτά που ζούμε. Η Αλεξάνδρα, βλέπω εδώ ότι έχει υπογραμμίσει σε αυτό το ποίημα δύο στίχους και θα το μοιραστούμε μαζί σας, τις αριθμητικές πράξεις.
Για μένα λοιπόν οι αριθμητικές πράξεις που έχει κάνει ο Δημήτρης Ζάχαρης με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Ζάχαρης, στην αρχή η πρόσθεση. Πρόσθεσα λοιπόν χρόνια, φίλους και εχθρούς, εμπειρίες και εξαρτήσεις. Μετά πολλαπλασίασα τις ανάγκες μου και τα αντικείμενα γύρω μου, τα πιο πολλά περιτά. Ενώ ταυτόχρονα διαιρούσα τα 24 ώρά μου κυρίως σε πράγματα ασήμαντα. Μοιραία ήρθε και η αφαίρεση. Απέφυγε με μαεστρία τους αντιπερισπασμούς και τα στολίδια, πηγαίνοντας με ακρίβεια κατευθείαν στα βασικά, σε αυτά που πονάνε. Αφαίρεση, η πιο άτιμη πράξη. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε, εσείς που είστε σύντροφος του Δημήτρη Ζάχαρη, πώς σήμερα βιώνει ένας άνθρωπος που ήταν υπερδραστήριος, που ήταν εργαζόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση, που κάνατε ταξίδια, που διάβαζε, που τον αφορούσε η πολιτική, να είναι σήμερα καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, να έχει τη μάσκα οξυγόνου συνεχώς, να μην έχει φωνή, να είναι ακίνητος, αλλά οι πέντε αισθήσεις μέσα του να πάλονται. Πώς διαχειρίζεται αυτή την αφαίρεση ότι πια δεν έχει πράγματα που είχε στη ζωή του?
Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι ο καθένας διαβάζοντας αυτό το ποίημα θα βρει δικά του κομμάτια, και νομίζω ότι αυτό ήταν που ήθελε πάρα πολύ και ο Δημήτρης, γιατί για τον Δημήτρη μέσα σε κάθε ποίημα κρύβεται ένα δικό του συνέστημα, ένα δικό του βίωμα, μια δική του ιστορία, αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελε πάρα πολύ με το βιβλίο του είναι και ο αναγνώστης να μπορέσει να βρει σε κάθε ποίημα το δικό του βίωμα και τη δική του ιστορία.
Και ξέρετε κάτι, τώρα μου επιτρέψετε να παρέμβω. Όταν καταφέρνει ο άνθρωπος που γράφει να αδειάζει από τον εαυτό του και να βρίσκει τρόπο να πει αυτά που καίγεται να πει, που να αφορούν όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, αν μεταφραζόταν το ποίημα, όλα του τα ποίηματα, και εύχομαι να το κατορθώσετε αυτό.
Μακάρι.
Να το κάνετε στα αγγλικά, να το κάνετε γαλλικά, γιατί είναι τόσο μεστός και καλά αρχιτεκτονημένος ο λόγος του, που μπορεί να επικοινωνήσει ένας άνθρωπος οπουδήποτε, που μιλάει ας πούμε τις άλλες γλώσσες εκτός ελληνικών. Αλλά είναι κατόρθωμα να κενώσει κανείς τον εαυτό του και να μπορέσει να βρει τον τρόπο που αυτό που λέει, όσο απόλυτα προσωπικό και αν είναι, να αφορά όλο τον κόσμο.
Εξού και ο τίτλος που έδωσε ο Δημήτρης στο βιβλίο του, που είναι «Καταθέσεις ψυχής», που είναι αυτό που ο ίδιος καταθέτει, που ο ίδιος βιώνει, και «Μαρτυρίες υπεράσπισης», όπως λέει, που είναι λίγο οι φωτογραφίες που επέλεξε να εμπλουτιστεί, δηλαδή ζήτησε από τις φωτογράφους και φίλες του να εμπλουτίσουν το έργο του με τις φωτογραφίες. Ακριβώς «Μαρτυρίες υπεράσπισης», ότι όλα αυτά τα συναισθήματα τελικά
υπάρχουν.
Δεν είναι μόνο δικά του, όλοι τα βιώνουμε.
Ξέρετε, έλεγε ο Μπόρχες ότι το πνεύμα της λογοτεχνίας παγκόσμια είναι ένα κοινό ταμείο από το οποίο παίρνουμε όλοι.
Αλήθεια.
Και μπορεί, λέει, να είναι απειρά αριθμοί τρόποι που μπορείς να διατυπώσεις κάτι, αλλά τα θέματα είναι κοινά.
Ναι, είναι.
Και το βλέπουμε να αποδεικνύεται κάθε φορά αυτό. Και όλη η ιστορία λοιπόν είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος που γράφει, ο ποιητής, ο τρόπος που θα συστήσει κάτι, πόσο κατορθώνει να καθρεφτήσει εμάς.
Και πώς ανοίγει και ένας διάλογος που το ήθελε πάρα πολύ ο Δημήτρης, ακριβώς γιατί είναι εγκλωβισμένος λόγω της ασθένειας, και σωματικά αλλά και ως προς το διάλογο λόγω της απώλειας της φωνής. Αυτός ο διάλογος που ήθελε λοιπόν να ανοίξει με το βιβλίο του, καταρχήν με τις δύο φωτογράφους, βάζοντας τις φωτογραφίες τους, η κάθε μία επιλέγοντας τελείως ελεύθερα τι θα βάλει, ακριβώς με τον τρόπο που η κάθε μία έβρισκε τη δική της κρυμμένη ιστορία μέσα στο
ποίημα.
Και ό,τι της διακινούσε ως βίωμα, ως συνέστημα μέσα από αυτό το ποίημα, αλλά και τελικά ο διάλογος που ανοίγεται με τον αναγνώστη. Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι το έχει πετύχει και χαίρομαι που το ακούω και από εσάς. Και αυτό ήταν μια μεγάλη χαρά και για τον Δημήτρη, αλλά και για μας. Εμένα, τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Όλο αυτό έδωσε και ένα νόημα και μια αισιοδοξία.
Καταρχήν, το θέλημά του να εκφραστεί, ακόμα και πίσω από όλα αυτά τα οδοφράγματα που του έχει βάλει ο οργανισμός του, mm-hmm. το θέλημά του λοιπόν να αποτυπώσει, να εκφραστεί, να σας δώσει τόνο καθημερινότητας και άθαρτο χρόνο. Γιατί αυτά που έχουν αποτυπωθεί εδώ είναι ένας άφθαρτος mm-hmm. χρόνος. Και το κατόρθωμά του τώρα για όλα αυτά και τα λίγα στοιχεία που δώσαμε, για το πόσο αγωνιστής είναι μέσα στη συνθήκη του, υπάρχει ένα ποίημα που λέγεται «Πρόγραμμα». Η φωτογραφία που το συνοδεύει, κυρίες και κύριοι, είναι μια σπρώμαυρη φωτογραφία. Βλέπουμε λίγο το σιδηρόδρομο μιας κουρτίνας, ας πούμε, και το ταβάνι από το οποίο κρέμεται ένα φωτιστικό, έτσι, εύθραυστο, με κρυστάλλους, ας πούμε. Ένα, αυτό που λέγαμε παλιά, ένας μικρός πολυέλαιος. Το ποίημα, λοιπόν, που αντικρίζουμε δεξιά από αυτή τη σελίδα, έχει τίτλο «Πρόγραμμα» και λέει, της Μαρή Λιζάρκου είναι η φωτογραφία με το πολυέλαιο. «Πρωί-πρωί, πρωτού πιω καφέ, θα περάσω από εκεί που δούλευα. Έχω καιρό να τους δω. Κάποιοι μου έχουν λείψει. Μετά θα πάω βόρτα. Θα πάρω καφέ στο χέρι και θα ανέβω στο βουνό. Μόνος. Εκεί που πήγαινα παλιά βόλτα τα παιδιά. Θα ρεμβάσω και θα αναπολύσω. Οπωσδήποτε θα περπατήσω. Ίσως καπνίσω και ένα τσιγάρο. Μετά θα πάω να φάω με φίλους. Μάλλον στις Εύης. Το απόγευμα θα γυρίσω σπίτι κουρασμένος. Θα πρέπει να πάρω τα φάρμακά μου. Να δω τη γυναίκα μου και τα παιδιά. Να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ. Ξημέρωσε πάλι σήμερα. Κοντεύει 11 και είμαι ξανά ακίνητο στο κρεβάτι. Με το βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι. Με ένα ή δύο δάκρυα στα μάτια και ήδη κουρασμένος. Το βράδυ θα ονειρευτώ για την επόμενη μέρα. Ξανά το ίδιο. Τουλάχιστον δεν βλέπω εφιάλτες». Λοιπόν, αυτή είναι η επίτευξη του πώς μεταποιεί κανείς μια δύσκολη καθημερινότητα και με λακωνικό τρόπο σε βάζει μέσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, την πλήρη πειθαρχία αυτής της επανάληψης. Άρα εδώ λοιπόν εγώ ευγνωμονώ την ποιητική φλέβα που υπάρχει μέσα στο Δημήτρη Ζάχαρη και μπόρεσε να του δώσει αυτή τη διέξοδο να φτάσουν μέχρι εμάς τα λόγια του και να πω με χαρά ότι τον, ας πούμε, τον ευχαριστώ που έμαθα πόσο καλός ποιητής είναι.
Με ποιο τρόπο γράφει ο Δημήτρης Ζάχαρης, μιας και λέμε ότι η νόσος είναι αυτή που σταδιακά παραλύει όλο του το σώμα?
Γράφει χρησιμοποιώντας το δάχτυλό του, στο κινητό του, και όταν κουράζεται, γιατί και αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο για αυτόν, υπάρχει ένα μηχάνημα, το τόμπι, που με τις κινήσεις των ματιών έτσι μπορεί να συνεχίσει να γράφει πια στον υπολογιστή, να συνεχίσει αυτή τη δουλειά.
Άρα λοιπόν και εσείς επικοινωνείτε, να το πω έτσι, μέσα από mail και από συζητήσεις ψηφιακές πια?
Κυρίως ναι. Εμείς του μιλάμε βέβαια, έτσι, αλλά κυρίως έτσι γίνεται η επικοινωνία μας. Όμως υπάρχει αυτή η επικοινωνία και είναι πολύ σημαντική. Και εγώ ήθελα να πω, επειδή και εσείς μου είπατε πριν για τις αφαιρέσεις και νομίζω το πρόγραμμα που επιλέξατε να διαβάσετε, ίσως είναι και μία απάντηση στη δική σας ερώτηση, πώς το βιώνει όλο αυτό. Γιατί νομίζω ότι, όπως το είπε και ο Δημήτρης, τα ποίηματα, όλα αυτά που έχει αποφασίσει να εντάξει σε αυτή την ποιητική συλλογή, γι' αυτόν έχουν μία συνοχή. Δεν είναι διάσπαρτες σκέψεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι το βίωμά του, είναι τα συναισθήματά του, είναι η ζωή του, και τα οποία είναι, ήθελε να παρουσιαστούν έτσι σαν μία ολότητα, σαν μία θεατρική παράσταση. Οπότε το πώς τα επιλέξει και πώς συνδυάστηκα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι τόσο ανάμεικτα και δύσκολα τα συναισθήματα, γιατί υπάρχει διαρκώς η απώλεια, η οποία φέρνει πόνο, φέρνει θλίψη. Μετά όμως κάπως έρχεται ξανά η επιθυμία, το όνειρο, η έκφραση. Είναι εναλλαγές πολύ έντονων συναισθημάτων που Πολλές φορές είναι πολύ επώδυνα και πολύ δύσκολα, αλλά άλλες στιγμές, ειδικά όταν καταφέρνει αυτό να γίνει ποίηση, μπορεί παράλληλα να υπάρχουν και πολύ δυνατά θετικά συναισθήματα, ικανοποίησης, νοήματος, έκφρασης.
Λέτε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομήσει την ποιητική του συλλογή που συνομιλεί με τις φωτογραφίες είναι σαν να είναι μια θεατρική παράσταση, ένας θεατρικός διάλογος που έχει επιλέξει από ό,τι φαίνεται να ξεκινήσει με το πώς αντιμετώπισε την ιατρική διάγνωση και ιατρική γνωμάτευση, στην οποία βέβαια καταλήγει λέγοντας πως υπάρχει εσωτερική απόγνωση, η φύση, ο υπεράνθρωπος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία όπου είναι ένας σκληρός βράχος. Ο Δημήτρης Ζάχαρης διαγνώστηκε πριν από 4-5 χρόνια. Όταν ακούσατε και οι δυο σας ότι πάσχει από μια νόσο στην οποία δεν υπάρχει ίαση, εκεί με τι έρχεσαι αντιμέτωπος και πραγματικά πόσο έχεις δύναμη να γίνεις υπεράνθρωπος και να αντιμετωπίσεις ένα στοιχείο που σαν να είναι μονόδρομος?
Νομίζω θα πω τρομακτικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι τρομακτικό, αλλά τελικά δεν μπορείς παρά να παλέψεις.
Αυτό πάντως που θυμάμαι τώρα, έτσι από στήθους που λέμε, είναι, νομίζω το είδα γραμμένο, που λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη φύση? Μόνο εγώ.
Εγώ.
Δηλαδή αυτό και μόνο το μικρό, αυτό είναι ένας δυναμίτης της ψυχής, όπως έλεγα και εγώ σαν τραγούδι μου, δυναμίτης της ψυχής μου σπάνε την πέτρα. Αυτό είναι ένας δυναμίτης, και μόνο να φτάσει κανείς να ορθώσει εσωτερικά ένα ανάστημα τέτοιο, να πει δηλαδή το θα προσπαθήσω, θα παλέψω μαζί, θα παλέψω αυτή τη φύση. Δεν είναι πια αυτό που λέγαμε ο άνθρωπος ήταν αδύναμος στα στοιχεία της φύσης, είναι αδύναμος μέσα στο ίδιο του το σώμα. Δηλαδή έχει όλο αυτό το οποίο καταρχήν να το αποδεχτεί. Ναι. Δεύτερον, να μην λυγίσει. Και όλα τα άλλα που και τώρα που τα ονομάζουμε, είμαστε έξω από το χορό. Αλλά σημασία έχει άλλο ένα, αυτό η μεθοδικότητα του μου αρέσει στις θεματικές του. Έχει ένα ποίημα που λέγεται «Η σιωπή». Δεν μιλάμε συχνά πια. Υπάρχει πολύ σιωπή. Τόσα και τόσα έχουμε πει κατά τη διάρκεια της. Η σιωπή. Γράφω πως δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άδεια κόλλα χαρτί. Και είμαι τόσο καιρό μπροστά σε μια κενή σελίδα. Να προσπαθώ να περιγράψω τη σιωπή. Και έχω τόσα πολλά να πω. Πιστεύω λοιπόν ότι η σιωπή, καταρχήν νομίζω, επειδή οι άνθρωποι που γράφουμε την αποζητούμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να γεννήσουμε, αλλά στα σίγουρα η σιωπή φέρνει επιγνώσεις. Δηλαδή κάτι που όσο μιλάς δεν μπορείς να το λύσεις. Όταν πάβεις να μιλάς, η σιωπή είναι σχεδόν σαν να σου δίνει τις απαντήσεις των ερωτημάτων που έθεσες. Οπότε σίγουρα η σιωπή είναι ένας απέραντος ωκεανός. Και άρα αυτό που λέει και έχω τόσα πολλά να πω, όλη η ιστορία είναι τι θα ιεραρχήσει από τα άπειρα που έχει. Αυτό που με έχει χαροποιήσει είναι η αγάπη του στα αντικείμενα. Δηλαδή θα μιλήσει για το παγκάκι, θα μιλήσει για την καρέκλα. Για όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, τον άνθρωπο τον αναπαύουνε. Έτσι, είναι περιπατητής, είναι αναζητητής, και όμως θα κουρνιάσει σε μια πολυθρόνα, θα κάτσει σε μια καρέκλα, θα πάει σε ένα παγκάκι και λέει κάτι υπέροχο για τα παγκάκια. Με συγχωρείτε που το κάνω περίφραση, αλλά νομίζω το μοιραζόμαστε ωραία με τους ακροατές, που λέει ότι εκεί πάνω, ας πούμε, από τα πρώτα ερωτικά ραντεβού, από τις πρώτες συναντήσεις με τους φίλους, τα γέλια, τις κραυγές μας, τη μοναξιά μας, οτιδήποτε, είναι χαραγμένα τα αρχικά μας σε πολλά από αυτά. Και καταλήγει και λέει, για ποια ανάπλαση μου μιλάτε και οι ζωές μας που θα πάνε.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Ζάχαρης σε ένα δικό του κείμενο αντί επιλόγου μέσα στην ποιητική συλλογή απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν έγραφε τόσα χρόνια και έγραψε την πρώτη του ποιητική συλλογή όντας ασθενής, λέει το εξής, ότι έγραφε ανέκαθεν αλλά δεν έγραφε καθημερινά, γιατί πίστευε ότι αυτά που έγραφε είναι πολύ απλοϊκά. Και ήρθε η νόσος με έναν δικό της βίαιο τρόπο να σου πει ότι τα σημαντικά πράγματα είναι μέσα στην απλότητα. Και αυτό είναι ο δικός σου τρόπος να εκφραστείς. Άρα λοιπόν πάρτο, σαν ποτάμι και κάντο. Και από ό,τι φαίνεται ο Δημήτρης το κάνει, και αν μας ακούει τώρα, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι πραγματικά με αυτά που μας έχει δώσει, όπως και το ότι στην εκπομπή έχει επιλέξει να μοιραστούμε τα δύο του
υποέκδοση
ποιήματα, και νομίζω, Λίνο, ότι καλό θα ήταν να διαβάσουμε αυτά που μας έχει υποδείξει για τους ακροατές μας.
Ο τίτλος είναι «Έπεσε η οροφή». Υπέκυψε. Υπό την πίεση των σκέψεων, των αναμνήσεων και των ονείρων. Μα κυρίως δεν άντεξε το βάρος της πραγματικότητας. Πώς αντέχεις την απώλεια? Πώς συμβιβάζεσαι με μια ανάμνηση? Πώς φωνάζεις στο άδικο? Πώς συνηθίζεις την αρρώστια? Έπεσε η οροφή. Να θυμηθώ να πάρω τηλέφωνο τον μάστορα ή να στοχάζω με τα βράδια κοιτάζοντας τα αστέρια?
Την επιμέλεια της πρώτης του ποιητικής συλλογής την έχει κάνει η Πέννη Βλάχου, η οποία επίσης είναι μια γυναίκα που πάσχει από την νόσο του κινητικού νευρώνα, και μάλιστα δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Δεν έχει δει ποτέ ο ένας στα μάτια του άλλου. Άρα μιλάνε διαδικτυακά. Έχουν δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα ίδια προβλήματα ανταλλάσσουν απόψεις, συζητάνε, βρίσκουν τρόπους για να αποκτήσουν δύναμη για τα δύσκολα που έρχονται.
Ναι, η Πέννη είναι συνασθενής. Έχουν γνωριστεί έτσι λόγω της ασθένειας, έχουν κάνει εξαιρετικά πράγματα μαζί. Ήταν το επάγγελμά της επιμελήτρια κειμένων. Έχουν φτιάξει αυτή λοιπόν την εξαιρετική ομάδα στο Facebook, την ALS Ελλάς, όπου και ασθενείς αλλά και συγγενείς και φίλοι μπορούν να συμμετέχουν και ο καθένας έτσι να δώσει ό,τι μπορεί για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Είτε αυτές είναι θεραπείες, είτε είναι τρόποι που μπορούν να βοηθάνε τον άνθρωπο να βρίσκει αισιοδοξία, να βρίσκει νόημα κυρίως, θα πω εγώ. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι έφτιαξαν αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Έχουν γίνει δύο πολύ καλοί φίλοι, παρόλο που δεν έχουν γνωριστεί ποτέ από κοντά. Μακάρι να γνωριστούν και από κοντά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Αλλά ακόμα και έτσι νομίζω ότι είναι δύο αδελφές ψυχές πια οι δυο τους.
Η διευθύντρια του κέντρου Στεφανία Σωτηρλή, που προφανώς είναι η θεράπουσα γιατρός του, λέει το εξής. Οι γιατροί, έχοντας μάθει να θεραπεύουμε με χάπια, ανήμποροι χωρίς αυτά, αδυνατούμε συχνά να δούμε και λίγο παραπέρα. Η ανακοίνωση της διάγνωσης συχνά ακούγεται ως πρόταση ευσθανασίας. Κάτσε και περίμενε το τέλος. Η αλήθεια όμως βρίσκεται πολύ μακριά από αυτό. Όπως μεγάλη αλήθεια είναι τα θαύματα που πραγματοποιούν χιλιάδες ασθενείς κόντρα στις προβλέψεις, καθώς και τα θαύματα της επιστήμης που πυροδοτούνται από όλους αυτούς που δεν παραδίδουν τα όπλα, που αγωνίζονται με κάθε τους κύτταρο, που βλέπουν τα αόρατα, τα σκοτεινά και τα αδύνατα. Αυτό το να το λέει μία γιατρός, ότι από μόνη της μία θεραπεία δεν αρκεί, πρέπει να δούμε και άλλους τρόπους που να είναι τα σωσίβια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνει ο Δημήτρης Ζάχαρης να εκφραστεί μέσα από την ποίηση.
Ναι, η κυρία Σωτηρλή, όπως και η κυρία Παναγιώτου, γιατί έχει την τύχη ο Δημήτρης να έχει δύο πολύ καλές νευρολόγους και οι δύο έχουν γράψει στο βιβλίο του και τον έχουν έτσι βοηθήσει όλη αυτή την πορεία, είτε με εναλλακτικές θεραπείες, είτε με θεραπείες που είναι εκτός πρωτοκόλλων και υποδοκιμή, αλλά κυρίως με το να είναι δίπλα του και να μποροσπαθούν να τον βοηθήσουν να συνεχίζει να βρίσκει νόημα και να συνεχίζει να εκφράζει όλο αυτό το πλούτο που έχει μέσα του να μας δώσει ο Δημήτρης.
Νομίζω να διαβάσουμε και την Τρίλια, που είναι και αυτό υποέκδοση, για να πάρουμε και μια γεύση και να το ευχηθούμε να οριμάσει η συλλογή του, η καινούργια, και να έχουμε στα χέρια μας τα νέα του γραπτά του Δημήτρη του Ζάχαρη. Λοιπόν, λέγεται η Τρίλια. Εγώ δεν είμαι ποιητής. Ποιος είπε κάτι τέτοιο? Είμαι μια έμπνευση στιγμής σαν ενεργό ηφαίστειο. Είμαι μια τρίλια του Σατή στη βροχερή Μονμάρτη. Γεννήθηκα κάποιο πρωί μες του μυαλού τον χάρτη. Στη γειτονιά μου έκανα παρέα στους ανέμους. Τα βράδια μου τα πέρναγα με τους ερωτευμένους. και όταν έπιανε βροχή έτρεχα στα στενάκια, υπέγραφα ανακοχή με όλα τα παγκάκια. Δεν έχω τίποτα να πω. Μια τρίλια είμαι μονάχα που ταξιδεύω στο μυαλό. Μα στην καρδιά γυρίζω πάντα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας δώσατε με μεγάλη καταλλαγή, θα έλεγα, με μεγάλη ησυχία καρδιακή. Με χαμόγελο, με τόση ομορφιά των ποιημάτων του Δημήτρη του Ζάχαρη, τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και ελπίζουμε κάτι από το πνεύμα του ποιητή Δημήτρη Ζάχαρη να μπορέσαμε να το μεταδώσουμε στους ακροατές μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του και μπορώ να πω ότι θα το κάνει συνεχίζοντας εκδίδοντας τη δεύτερη συλλογή του.
Εδώ θα είμαστε και με χαρά να την παρουσιάσουμε.
Πολύ χαίρομαι.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνάντησή μας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένη την Κατερίνα Θανοπούλου, η οποία είναι ποιήτρια, μαθηματικός ειδικής εκπαίδευσης, και εδώ θα κουβεντιάσουμε για την τριλογία της που αφορά τη μνήμη. Πώς από το λαβύρινθο περνάμε στην άπνοια και από την άπνοια περνάμε στη ζώσα μνήμη, γιατί έτσι είναι ο κύκλος.
Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι από τις εκδόσεις Άπαρσης και κυρία Θανοπούλου, πείτε μας, γιατί χάρηκα εγώ όταν μου το αποκωδικοποιήσατε, τι σημαίνει Άπαρσης. Βλέπουμε ένα εστιοφόρο, έτσι μικρό, να είναι το λογότυπο. Τι σημαίνει λοιπόν Άπαρσης?
Άπαρσης λοιπόν είναι το σαλπάρισμα. Και αέρο.
Είναι λοιπόν όταν σηκώνουμε την άγκυρα.
Έτσι ακριβώς, και σαλπάρει το πλοίο, ένας πολύ ωραίος εκδοτικός, με πολύ προσεγμένα βιβλία, και χαίρομαι που είμαι στην οικογένεια των εκδόσεων Άπαρσης.
Αγαπητή κυρία Κατερίνα Θανοπούλου, πείτε μας ποια δεκαετία αξιωθήκατε να πάρετε το θάρρος να εκδώσετε.
2015 αξιώθηκα λοιπόν, μετά από γραφή 30 ετών, κυρίως στον ποιητικό λόγο, στο 99% των γραπτών μου. Και ήταν μια απόφαση απόλυτα συνειδητή. Και μάλιστα ήταν, εμπεριείχε και το στοιχείο της κάθαρσης. Γιατί βρήκα σε πακέτα τσιγάρα γραμμένα ποίηματα, σε χαρτιά. Και έγινε πολύ δουλειά στη διαλογή, στην επιλογή και στο χτένισμα που λέμε. Και έτσι από επιλογές φτιάχτηκε η πρώτη συλλογή, η Λαβύρινθος Μνήμη.
Πείτε μου, εκείνο το διάστημα που κάνατε την ανθολόγηση και συνεχίσατε να αποτυπώνετε το παρόν έτσι όπως το εισπράτατε εσείς, ποια άλλη ήταν η καθημερινότητά σας?
Μια πολύ φορτωμένη πραγματικότητα, σε μια λαβυρινθώδη κατάσταση, τόσο προσωπική όσο και συνολική κοινωνική.
Ιστορικά, κοινωνικά λοιπόν, ήταν φορτισμένη.
Ήταν μια φορτισμένη περίοδος που ήθελα να ξεδιαλύνει. Και σε προσωπικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Εξού και η επιλογή της επιθετικοποίησης του λαβυρίνθου στη μνήμη. Όλοι μας περνάμε μέσα από δεδαλώδεις διαδρομές και από μονοπάτια αγάπης, έρωτα. Σκοντάφτουμε, ξαναπέφτουμε, σηκωνόμαστε, έχουμε απώλειες, επιλογών. Έχουμε χαρές. Επιλογών βεβαίως. Και έτσι σε τέτοιες καταστάσεις ήταν που δημιουργήθηκε η Λαβύρινθος Μνήμη.
Βέβαια ο Θησέας είχε την Αριάδνη εκεί με το νήμα. Εμείς τι νήμα έχει ο καθένας μας? Εσείς ποιο νήμα είχατε για να μπορέσετε να βγείτε από αυτό το λαβύρινθο?
Η πρώτη συλλογή ίσως δεν είναι και τυχαίο ότι αφιερώθηκε στην κόρη μου. Χωρίς αυτό να είναι στερεοτυπικό. Ναι, είναι ένα νήμα. Η πρόγονή μας και η απόγονή μας. Ισχυρότατο. Αυτό λοιπόν ήταν.
Το 2014-2015 ήταν μια πολύ βαριά ιστορική χρονική περίοδος για την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή έβγαινε, δεν έβγαινε, ή ήταν μέσα στη δίνη των μνημονίων, της απαξίωσης, της λιδωρίας, της κρίσης, της αγωνίας, μιας προσδοκίας για ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, με μια πολύ έντονη κινητικότητα, βουή και με μια αγωνία που δεν ξέραμε για την επόμενη μέρα. Εσείς τότε, εκτός από εκπαιδευτικός, από ό,τι γνωρίζω, ήσασταν και μάχημοι στον τομέα της περιφέρειας,
ακριβώς,
δηλαδή ήσασταν αντιπεριφερειάρχης. Θέλω να πω, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε την εμπειρία των 30 χρόνων να την αποτυπώσετε επιτέλους στο χαρτί? Γιατί προφανώς και για να παίξετε και με τη λέξη μνήμη, υπήρχε κάποια απώλεια σε προσωπικό επίπεδο, υπήρχε κάποια απώλεια στο γενικότερο πολιτικό κάδρο, μια γενικότερη υπαρξιακή αναζήτηση της μνήμης.
Και τα τρία. Σίγουρα επέδρασε όμως το γενικό πολιτικό. Γιατί όντως ήταν μια ταραγμένη περίοδος, μια λαβυρινθώδης περίοδος, που η μνήμη νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσεις και να άλλο ένα νήμα, να μπορέσεις να βγεις από αυτούς τους δεδάλους.
Θα ήθελα να ακούσουμε, γιατί είναι ωραίο να συνδυάζουμε το προφορικό λόγο, το ντουέντε του ανθρώπου, του ποιητή και τον γραπτό λόγο, να μας διαβάσετε
από την πρώτη συλλογή.
Από την πρώτη σας συλλογή.
Ίσως απαντήσω κιόλα, κυρία Νικολακοπούλου, ναι, μέσα από αυτό.
Βεβαίως.
Και θα με συγχωρέσουν οι ακροατές αν είναι λίγο μεγάλοι, αλλά είναι σαν ένα παιχνίδι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Φαντασιακό δημιουργήν τυπλοφορείται. Και εκεί σταμάτησε ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης χωρίς σώμα. Όλα ήταν άσπρα. Δεν υπήρχε πάνω, κάτω, τύχη, προβολές. Όλα άσπρα. Ήχος κανείς, μυρωδιά καμιά, κανένα άγγιγμα, άδειασμα. Κάθε σκέψη του ένα χρώμα. Κάθε σκέψη του ένα γέμισμα σε ένα παιχνίδι ζωής. Η πρώτη σκέψη του μια απορία, ένα γιατί, και το γιατί δεν απαντήθηκε. Έγινε χρώμα κόκκινο σε στήθος που φτιάχτηκε. Έγινε παπαρούνες πέρα ως πέρα, θλιμμένες, άναρχες, γυρτές. Δεύτερη σκέψη του ήταν το σώμα μου που είναι. Πώς θα μιλήσω, πώς θα νιώσω. Και έγινε το σώμα και αισθάνθηκε. Έγιναν τα βουνά τριγύρω, όρια, φύλακες και φυλακές. Για να μπορέσει και να αισθανθεί, τη φυλακή του έπρεπε να αποδεχθεί. Και φυλακίστηκε και έζησε και αγάπησε. Η τρίτη σκέψη ήταν ο θάνατος. Πού πήγαν οι δικοί μου και εγώ πού πάω. Και έγινε η σκέψη λινόχρωμα, δαμάσκηνου απόχρωση, ρητίδα στο κορμί του. Έγινε αυλάκι λύπης και χαράς να ρέει το αναπόφευκτο και το πεπερασμένο. Έσχατη σκέψη του η ελπίδα. Όλα καλύτερα θα γίνουν, είπε. Και έγινε χρώμα μπλε του ουρανού, της θάλασσας που δημιουργήθηκαν. Και αυτό το μπλε είχε τις αποχρώσεις του παντός. Ανταριασμένο και ήρεμο σαν τη ζωή. Και σαν της μετριότητας αλίμονο την επικάλυψη. Τελείωσαν οι σκέψεις. Ο ταξιδιώτης έμεινε βαρύς, μόλα τριγύρω του τα επίγεια. Μόνος στον κόσμο που έφτιαξε. Στον ψεύτικο άραγε παράδεισό του.
Σκέφτομαι, όταν επισκέπτεστε ξανά, τυχαία, τις ποιητικές σας συλλογές, έχετε ας πούμε νοπή τη διαδρομή που πήρατε για να γράψετε?
Ναι. Σε κάθε ένα.
Το κάθε
σας
ποίημα.
Ναι.
Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό?
Είναι, νομίζω, ναι. Το συνδέω μέσα από μία λέξη, μέσα από ένα πρόσωπο, κάτι που μου υπόθηκε, κάτι που μου αποτυπώθηκε. Ναι.
Γιατί είναι, ας πούμε, σε έναν ακροατή, σε έναν αναγνώστη. Βεβαίως μεταβολίζει ο αναγνώστης αυτό που γράψαμε, το κάνει ένα τρίτο υποκείμενο το ποίημα μας, αλλά περνάει τα μάτια του, γίνονται έννοιες, γίνονται συναισθήματα, πάει παρακάτω. Το συγκλονιστικό είναι ότι ο άνθρωπος που το έγραψε έχει μέσα του καταχωρημένη τη διαδρομή που έκανε για να το γεννήσει. Είναι σαν να υπάρχει σε υλική μορφή αυτό το οποίο αποτύπωσε με τις λέξεις. Σαν να υπάρχει ο χάρτης με όλη τη διαδρομή που έκανε.
Πάντως εγώ βλέποντας, παρά το ότι μιλάτε για τη μνήμη που σημαίνει απώλεια, δηλαδή προφανώς ξεκινάμε από μια απώλεια και μετά το διαχειρίζεστε από το λαβύρινθο στην άπνοια, δηλαδή στην ακινησία, και μετά φτάνετε στη ζωή. Βλέπω λοιπόν, σε μένα λειτουργεί ως εξής, ότι εσείς παρά το ότι σωματοποιείτε αυτό τον συλλογικό πόνο ή τον ατομικό, φτάνετε όμως με έναν τρόπο να υμνείτε την ίδια τη ζωή.
Εγώ έχω κολλήσει από την αρχή στην τριλογία της, δηλαδή πήραμε μια γεύση από τον λαβύρινθο μνήμη, νομίζω να περάσουμε στην άπνεα μνήμη.
Και μετά.
Βλέπω εδώ το σχόλιο στο Πιστόφυλλο Αλεξάνδρα του κυρίου Βασίλη Καλαμαρά, που λέει 3 χρόνια μετά το πρώτο της ποιητικό βιβλίο «Λαβύρινθος Μνήμη» και πάλι δοκιμάζει την αναγωγή στο παρελθόν. Όχι όμως ως ένα ακίνητο πεδίο ασφαλούς συνδυσιακής εγκατάλειψης, αλλά ως ένα κινούμενο εσωπτρικό παιχνίδι, μέσα από το οποίο ο εαυτός δεν καθυλώνεται στα στερεότυπα του βιωμένου χρόνου. Έχουμε λοιπόν πρώτη ύλη τη μνήμη, Αλλά η ποιήτρια Κατερίνα Θανοπούλου δεν ακινητοποιείται από το βιωμένο χρόνο και από τη βιωμένη μνήμη και προβάλλεται έτσι σε ένα εσωτερικό κάτωπτρο και αποτυπώνει αυτά που υποσυνείδητα έχουν έρθει στην επιφάνεια και θέλουν φωνή. Διαλέγω ένα της ποίημα που λέγεται «Ελευθερία». Το άλογο δίπλωσε τα πόδια. Το μάτι καθάριο, έβαινος, χτύπαγε τις φλέβες της μνήμης. Το στόμα, λεύτερο, μετρούσε τις πιθαμές της γης μπροστά. Κάτω από το λαιμό φέγγιζαν οι εκδορές, σημάδια υποταγής και επιβίωσης. Χρόνια, τόσα χρόνια που η μνήμη έγινε εθισμός. Δίπλα ο θάνατος μετρούσε με την πείνα τους οπαδούς. Τα ρουθούνια άχνηζαν μεγάλα, ζωντανά, εκλιπαρούσαν κατανόηση ή νόηση ανύπαρκτη. Πέρα στο λόφο δεν φαινόταν παρά η προβολή. Άγνωστο και ο φόβος να λερώνει τη στιγμή με υδρότα. Το άλογο έγειρε, λοξοκοίταξε τον αγέρα και δάκρυσε στον έρωτα. Με πλάγια γράμματα, πόσο μικρό είναι το πάτημα στη γης, πόσο μεγάλο είναι το πέταγμα του σύγνεφου, το αναμέτρημα είναι στην απόφαση. Μόνος μπορεί και να είσαι μαζί. Με χαλινάρια πάντα θα είσαι μόνος. Το δάκρυ είναι το μπορώ στην ύπαρξη. Με την ανάγνωση αυτού του ποίηματος, στα πρώτα χρόνια μου στο γυμνάσιο, που η συμβολική ας πούμε γλώσσα του Λόρκα με έκανε να ζωντανέψω μέσα μου αισθήματα τα οποία ας πούμε δεν ήταν ρεαλιστικά. Δηλαδή δεν ήταν, και το λέω τώρα με την αφορμή ας πούμε του συμβόλου του αλόγου, του τι είναι το άλογο. Αυτό το περήφανο ζώο που, έχουμε, που το βλέπουμε έξω αλλά που δεν ξέρουμε ότι το περιέχουμε.
Ακριβώς.
Αυτό το περήφανο ζώο λοιπόν γίνεται η καλύτερη οδός, η καλύτερη συμβολική γλώσσα για να φτάσουμε να κατανοήσουμε τι τραβάει το εσωτερικό άλογο μέσα μας, υπηρετώντας το πέρασμά του πάνω από αυτή τη γη, το μικρό του πάτημα λοιπόν, γιατί είμαστε φθαρτοί, και τι περηφάνεια και την ίδια ώρα τι υπομονή είναι αυτή και τι προσμονή την ώρα που θα αφαιθεί ελεύθερο.
Θα ήθελα, Κατερίνα Θανοπούλου, να διαβάσουμε ένα ποίημά σου και πάλι με τίτλο «Κλέφτης στιγμών», όπου και πάλι κατά τη γνώμη μου εκεί που επικεντρώνεις είναι στο θέμα της συμπόρευσης και του ανταμώματος, δηλαδή της πράξης, που η πράξη είναι προϋπόθεση να ανταμώσουμε με άλλους, δεν είναι ατομική διαδικασία.
Θέλω να μου επιτρέψετε αρχικά να πω ότι το εξώφυλλο και οι πίνακες και των δύο συλλογών είναι του Παναγιώτη του Σιάγκρη, τον οποίο τον ευχαριστώ θέρμα. Είναι καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών. Αλλά αξίζει τον κόπο να σας πω ότι μία φιλόλογος συνάδελφος στο σχολείο που είμαι, στο τρίτο γυμνάσιο Περιστερίου, επέλεξε αυτό το ποίημα, κυρία Χριστακάκη, το «Κλέφτη στιγμών», και το δουλέψαμε σε ένα δίωρο μαζί με τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Φοβόμασταν ότι μπορεί οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην καταλάβουν ακριβώς τις έννοιες. Σας πληροφορώ ότι όχι απλά τις κατάλαβαν, βάλανε ο καθένας και κάθε μια το δικό της βίωμα, το δικό τους βίωμα πίσω από τη λέξη. Και κατενθουσιάστηκαν. Η ποίηση λοιπόν θα πρέπει να μπαίνει στα σχολεία όσο γίνεται περισσότερο. Να το διαβάσω. «Απ' τη χαραμάδα κρυφοκοιτάζω το όνειρο. Φωνάζω. Δεν πρέπει. Σιωπώ. Δεν πρέπει. Οι καιροί συνοδεύουν τις ανάγκες, μα κι αυτές σκοπιάζεις να τις καταλάβεις. Ακροβατώ. Σπρώχνουν πολλοί να χωρέσουν στη σελίδα ενός βιβλίου που δεν διαβάστηκε. Ας μπουν. Αν μείνω να παρατηρώ, ίσως εκοφαντικά να ακουστεί παρατήρηση σε εκείνους που ακόμα ακούνε. Στρέφω το βλέμμα στους ιάκυνθους, χάνομαι στη γλύκα. Στρέφω το μυαλό στην οντότητα, μετακινείται συνέχεια, επιμένω. Οι καιροί διψούνε για σκέψη, μα κι αυτή θέλει αντάμωμα για να γίνει πράξη. Ευτυχώς μπορώ ακόμα να κλαίω, αναζητώντας την αλήθεια, μικρή γερνώντας. Θυμάμαι εκείνους που λείπουν, προσπαθώντας να αγαπήσω όσους είναι ακόμα εδώ».
Τώρα σκέφτομαι το ας πούμε, το συνεχές αγώνισμα της αγάπης. Έτσι. Γιατί όσο είναι ακόμα εδώ αυτοί που αγαπούμε, αισθανόμαστε ότι είναι κάτι δεδομένο. Mm. Δηλαδή έχουμε ένα τράτο, είτε να μην μπούμε πράγματα ή να τα αναβάλουμε κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι η υπόθεση επικοινωνία, η υπόθεση ανοίγματος του ενός στον άλλον, αλλά όχι με κοινοτυπίες και με κλισέ και με αυτά, είναι βαθιά ανάγκη.
Βέβαια.
Γιατί έχουμε απομονωθεί και έχουμε τελικά όλα γίναν για να έχουμε ελεύθερο χρόνο και εμείς δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, είμαστε κατηλημένοι.
Ναι, συνεχώς με αυτόματο τηλεφωνητή, ε? Ναι, φτάνει όμως, δεν χρειάζεται.
Αλλά αυτό λέω ότι είναι χαρά όταν ανταμώνουν οι άνθρωποι, όταν ανταλλάσσουν απόψεις. Και ίσως είναι και το μόνο κεφάλαιο που είναι δικό μας. Ένα κεφάλαιο εσωτερικό, προσωπικό, το οποίο μας κρατάει με κουράγια και με όρεξη.
Λίνα, στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τη σύντροφο του Δημήτρη Ζάχαρη, ο ποιητής, που δεν έχει φωνή αλλά εκφράζεται, μίλησε για την δύναμη που έχει η φωνή της σιωπής. Mm. Η Κατερίνα Θανοπούλου, σε ένα ποίημά της, αναφέρει για το πόσο σημαντικά είναι τα ανίποτα. Και εκεί πάει το μυαλό μου, κυρία Θανοπούλου, σε κάτι που είχε πει ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ότι η ποίηση μπορεί να αγγίξει το ανίποτο, αυτό που δεν μπορεί να εκφραστεί.
Να
λοιπόν πώς από διαφορετικά ριάκια αντανμώνουμε τελικά στο ίδιο αίτημα και τι ζητά η ποίηση.
Το σημαίνον είναι από τη Ζώσα μνήμη. Τα ανίποτα να λέγονται σε στιγμές μυσταγωγίας, εκεί που ακουμπάς σαν νερό ρέοντας την ύπαρξη. Μυστική, χλιαρή, φαντάσματα των πλανώδιων στιγμών δεν γρατζουνάτε το υπογάστριο. Βλεφαρίδα είστε απλή, ανύπαρκτη στο όλον. Τα ανίποτα να λέγονται σε στιγμές γαλήνης, εκεί που ακουμπάς σαν νερό ρέοντας την ύπαρξη, αγαπημένη. Ελάχιστη μπορεί. Πλεονάζει το μέγεθος της συμφιλίωσης, καθώς χαϊδεύεται σώμα κενού. Βράχοι είστε, στιβαροί. Χαράζετε το αύριο.
Πάντως δεν νομίζω ότι έχουμε αποτιμήσει οι άνθρωποι το μέγεθος της αλλοτρίωσής μας. Δηλαδή πρέπει να φύγεις πολλά χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα και όχι την πρώτη μέρα. Δηλαδή να κοιμηθείς, να σηκωθείς με άλλο οξυγόνο, να γεμίσεις τα πνευμόνια σου δηλαδή με το καθαρό και να αρχίσεις λίγο να θυμάσαι τι έχεις εγκαταλείψει για αυτό ή τι έχεις αναγκαστεί να εγκαταλείψεις. Και τα λέω αυτά όχι για τίποτα άλλο, γιατί όταν δεν μπορούμε να βρεθούμε σωματικά σε αυτή την παραδείσια συνθήκη, γι' αυτό ανοίγουμε τα βιβλία με τα ποίηματα οι άνθρωποι.
Πολύ
ακριβώς για ένα τέτοιο εσωτερικό ταξίδι και επανατοποθέτηση. Έστω και μετά από μια κουραστική μέρα, ένα ποίημα μπορεί να σε κάνει να αναπνεύσεις πιο βαθιά. Έτσι δεν είναι?
Είναι σαν να αποστασιοποιείσαι για λίγο, να μπαίνεις σε ένα ταξίδι, σε έναν άλλο κόσμο και να έρχεσαι πιο ήρεμος, πιο γεμάτος, να έχεις κερδίσει κάτι μέσα σου.
Ακριβώς, και πιστεύω ότι ας πούμε το να ρίξεις μια ματιά σε ένα ποίημα σου παράγει χρόνο, δεν σου τον κλέβει.
Σωστό.
Δηλαδή εκεί που έχεις ας πούμε ένα στρες μες στη μέρα και τα λοιπά, είναι σαν να κάθεσαι κάπου και να υπάρχει χρόνος και για σένα και για το νου σου και για τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το πολύτιμο της ποίησης.
Η Ζώσα μνήμη γράφτηκε την περίοδο του εγκλισμού.
Ναι, ένα μεγάλο κομμάτι γράφτηκε στην περίοδο του εγκλισμού. Ναι. Και γράφτηκε και μετά από τη δικιά μου περιπέτεια υγείας με τον καρκίνο, που τον περάσαμε, και εξού και Ζώσα μνήμη. Ζώσα μνήμη, δηλαδή περνάς από ένα λαβύρινθο. Κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι αισθανόμαστε την άπνοια. Την αισθάνεσαι την άπνοια, ειδικά στους καιρούς που βρισκόμαστε. Εγκλωβίζεσαι πολλές φορές, αισθάνεσαι...
Πάντα μου έρχεται στο νου ο Κακλαμανάκης, που ήταν, θυμάμαι τα χέρια του ας πούμε είχαν γίνει κομμάτια από την προσπάθειά του σε έναν αγώνα να βρει τον άνεμο. Και έλεγε στην άπνοια, έχεις στο νου σου το απειροελάχιστο φύσημα να το εκμεταλλευτείς για να μπορέσεις να προχωρήσεις.
Ακριβώς.
Δεν το ξεχάσω δηλαδή, γιατί αυτό είναι μια συμβολική, ας πούμε, θέλω να πω, κουβέντα που την κουβαλάω μέσα μου σε περίοδους άπνοιας που λέμε. Δηλαδή να έχεις το νου και
εξαιρετικό
την υπομονή να γυρίσεις το πανί, να προχωρήσεις έστω λίγο, μισό βήμα, παραπέρα από το σημείο της στασιμότητας που ήσουν.
Την περίοδο λοιπόν που ζούσαμε όλοι τον εγκλεισμό, που είχαμε επίγνωση ότι δεν είμαστε άτρωτοι, και την περίοδο που βιώσατε εσείς την ταλαιπωρία με την μάχη με τον καρκίνο, το ποίημα «Προσωρινή» που λέτε εδώ είναι μια λέξη που σας ήταν πολύ μπροστά, ότι σε αυτό το μάτιο κόσμο είμαστε περαστικοί. Άρα λοιπόν να έχουμε επίγνωση ότι τα καλοκαίρια ακολουθούνται από χειμώνες, όπως λέτε.
Ναι. Ναι, γιατί το κάθε ποίημα έχει την ιστορία στο πώς γράφεται και τι δεν είναι. Αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, και με την ευκολία της γραφής από πολύ κόσμο. Βάζω και μένα μέσα. Η γραφή θέλει περίσκεψη. Μπορεί να έρχεται κάτι, αλλά πάντα θέλει μια επεξεργασία. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το ποίημα υπάρχει η προσωρινότητα όλων και η επίγνωση της προσωρινότητας. Είμαστε και μικροί, είμαστε και μοναδικοί. Έχουμε αντιφάσεις λοιπόν, και αυτό είναι και το όμορφο. Είμαστε προσωρινοί, αλλά σε μια πολύ πλούσια ζωή. Πλούσια με την έννοια όχι των χρημάτων, αλλά των όσων μας προσφέρονται και τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μην υφίστανται, να μην υπάρχουν. Έτσι. Αν θέλετε να το διαβάσω. Η λέξη σκίζει, διαπερνά τις σκύλες πτυχές της αφομοίωσης που κομπάζει ψιθυρίζοντας λόγια ερωτικά. Αυτούσια στη σύνδεση με το υπογάστριο εκδικείται με υψωμένες τις κυρτές λόγχες της αλήθειας. Φακί που μεγενθύνουν τις μεταλλάξεις, οι γερασμένες σκουριές ανάμεσα στους μυρούς που διαλαλούν τη φθορά. Αλίμονο. Τα καλοκαίρια πάντα ακολουθούνται από χειμώνες. Κάποιος θα μπορούσε να πει βεβαίως και χειμώνες από καλοκαίρια. Αλλά ναι, ίσως η επίγνωση του χειμώνα που έρχεται μας κάνει λίγο καλύτερος.
Μια και τα θίγουμε αυτά, είχαμε την πολυτέλεια να έχουν διαφορές οι χειμώνες με τα καλοκαίρια.
Είχαμε.
Αυτό λέω. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει σε ένα εναλλασσόμενο ρεύμα. Τη μία νομίζουμε ότι είναι χειμώνα, στην άλλη έχουμε μπει για τα καλά, ας πούμε, στην άνοιξη, και κάποιες μέρες μέσα στην ίδια εβδομάδα είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά όλα που εμείς έχουμε αποθησαυρίσει, οι γενιές οι δικές μας, σαν συμβολική γλώσσα, δεν ξέρουμε από τις γενιές ετούτες και μετά τι θα είναι τα σύμβολά τους. Δηλαδή με απασχολεί πολλές φορές.
Πόσο καλό είναι αυτό που λέτε.
Έχουμε μεγάλο πλούτο εμείς. Δηλαδή σε συλλογικό
υποσυνείδητο. Να σας πω πάνω σε αυτό που λέτε. Και πόσο πρέπει να προσέχει κάποιος που γράφει να γίνεται αντιληπτός στην εποχή του, εννοώ, έτσι. Όταν λοιπόν έγραψα τη μικρή Ελένη που κάθεται και κλαίει και λοιπά, στις μνήμες τις δικές μας που είμαστε μιας λίγο μεγαλύτερη ηλικία, εν διάρκεια περιπτώσει. Γεννά, το κουτσό, το σκηνάκι, τη μικρή Ελένη που παίζαμε.
Ήταν σημεία αναφοράς.
Σημεία αναφοράς. Και πόσο δίκιο έχετε. Συζητώντας με ένα συνάδελφο νεότερο αναπληρωτή, μου λέει, βρε Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η μικρή Ελένη γιατί μετράει 1, 2, 3? Έχετε δίκιο. Πολλές φορές χρειάζεται τα σύμβολα, τη σημειολογία, να την επικαιροποιούμε ή δυνατόν, ή να την επεξηγούμε όσο γίνεται.
Μπορούμε, γιατί αγαπούν το παρελθόν. Απλώς να τους βάζουμε μέσα, το λέω τώρα με το θάρρος, γιατί όταν είχα γράψει τα πιο ωραία λαϊκά, όσα παιδιά με βλέπανε μου λέγανε, δηλαδή τι κάνατε, πώς χορεύατε, τι γινότανε. Δηλαδή και είχα την πρώτη στιγμή που είχα τη συνέστηση ότι έχω διαφορά ηλικίας. Γιατί οι άνθρωποι που είχαν τα χρόνια μου, ας πούμε, είχαν τη συγκίνηση αυτού που λεγότανε. Ενώ τα νεαρότερα θέλανε να μάθουν τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο.
Πολύ όμορφο.
Και λέω ότι ωραίο είναι να μένουν, να καταγράφονται, αλλά ίσως να έχουμε στο νου μας εμείς και μία έτσι υποσημείωση ότι ήταν ένα παιχνίδι που το παίζαμε και τα λοιπά.
Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς είστε μαθηματικός. Χρησιμοποιείτε την ποίηση ως μέθοδο διδασκαλίας?
Βγαίνει αυτόματα. Δηλαδή ο παιδαγωγός για μένα είναι και λίγο θεατράνθρωπος και λίγο ηθοποιός και λίγο χορευτής και λίγο ποιητής. Δηλαδή, ναι, είναι μέσα σου
μαγικός.
Αυτό όμως.
Αλλιώς, έναν τρόπο μαγικός.
Γιατί αγαπάς τα παιδιά και θες να μεταδώσεις. Ναι. Όταν θες να μεταδώσεις, εφευρίσκεις τρόπους. Βεβαίως η ποιήση χωρά. Η ποιήση χωρά παντού.
Το χωράφι είναι...
Έφορο.
Έφορο, ναι ή όχι. Στο σπόρο που
το χωράφι
είναι
έφορο. Πότε?
Τώρα όταν... τα παιδιά, η τάξη.
Μιλάμε για τους σημερινούς νέους, μιας και έχετε την τύχη να συνομιλείτε, να συνυπάρχετε, να συναλλάσσεστε. Άρα τους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους μας.
Ωραία. Για να είναι έφορο το χωράφι θα πρέπει να έχει οργωθεί. Και δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια δυσκολεύεται και από την οικογένεια λόγω συνθήκων, οικονομικών προβλημάτων, δυσκολιών ευρύτερων, τα παιδιά να έχουν όλες τις δυνατότητες που ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια τις είχαμε εμείς. Ακόμα και το χώμα που βγαίναμε και παίζαμε. Ακόμα και την αλάνα. Το ότι δεν φοβόμαστε να πάμε να ψωνίσουμε παραδίπλα. Πράγματα που τώρα είναι λίγο πολυτέλειες για τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά και τα γράμματα θα τα μάθουν. Το πιστεύω ότι θα τα μάθουν τα γράμματα. Δυνατότητες πρέπει να δώσουμε στα παιδιά καλύτερη ζωή. Και αυτό στερούνται. Την καλύτερη ζωή.
Εγώ νομίζω να τους μεταδώσουμε με κάθε ευκαιρία. Κοιτάζοντας τους στα μάτια και έχοντας τεντωμένες τις κεραίες να αντιληφθούμε τι αισθάνονται. Να τους δώσουμε μία γεύση ζωής. Μέσα από την κουβέντα, από το πώς...
Ό,τι μπορούμε.
Ό,τι ναι, μπορούμε, ναι. Ο καθένας, να τους δώσουμε μια γεύση ζωής που εάν γυρίσουν γύρω-γύρω τα μάτια τους δεν τη βλέπουν, αλλά να τη μεταδώσουμε σαν αυτό που λέγανε οι δικοί μας, πάρε ένα κομμάτι ψωμί για το δρόμο. Δηλαδή, πάρε αυτή
τη... Ας το να το έχεις.
Ναι. Θέλετε να σας πω κάτι. Το σχολείο, αυτή τη στιγμή το δημόσιο σχολείο πλήττεται. Και πλήττεται με βάναυσους τρόπους. Όπως και η εκπαιδευτική, που είναι σχεδόν απαξιωμένη από την κοινωνία. Ας το προστατέψουμε αυτό το πράγμα, γιατί προστατεύουμε τα παιδιά μας. Την κοινωνία δηλαδή στην τελική. Εμάς τους ίδιους. Και να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες δυνατότητες.
Θα ήθελα, κυρία Θερνοπούλου, να μας διαβάσετε άλλο ένα.
Την Ελένη.
Σας, την Ελένη. Γιατί φτάνουμε στο τέλος του ημιώρου μας, οπότε μην μείνει η μικρή Ελένη παραπονεμένη.
Η μικρή Ελένη μας γεννήθηκε μέσα στη πανδημία σε μια προσπάθεια να βρούμε τρόπους διαφυγής και να μπορέσουμε να πετάξουμε και όχι να ενταφιαστούμε. Λοιπόν, κράτησα το βάρος του απογόνου κρεμασμένη στη σικιά, μαγεμένη από τη λύκα των σίκων, επανέλαβα. Μέτρησε, 4, 5, 6, κλείσε τα μάτια σου, τον ήλιο κοίτα και αποχαιρέτησε. Σηκώθηκε, ζυγιάζοντας τη σκιά πίσω από το μισό της σελήνης. Στριφογύρισε ξανά και ξανά αντιμέτωπο σε αυτού. Άπλωσε τα χέρια μπροστά. Ένα-ένα πάλευε να τα γραπώσει. Τα πρόσωπα μνήμες ήταν εκεί, σε αέναους κύκλους τραγουδώντας. Κράτησα το βάρος των επιλογών, κρεμασμένη στα σκοινιά των δακρύων. Μαγεμένη από την αλμύρα του συναισθήματος, πόνεσα. Μέτρησε 7, 8, 9. Κλείσε τα μάτια σου, τον ήλιο κοίτα και αποχαιρέτησε. Λίγο πιο πάνω ανέβαινε κάθε φορά, χάνοντας βάρος. Θνητός, γυμνός, γεμίζοντας αργά-αργά τους θύλακες της μοναξιάς με τις ανάσες της επίγνωσης. Προτίμησε να πετάξει. Κράτησα την άχνα της ζωής, τεινάζοντας τις σκόνες των ενοχών, γερμένη στα μπράτσα της συμπόρευσης. Πέταξα. Μέτρησε 10. Φτού και βιές, ξελευθερία για όλους. Κλείσε τα μάτια σου, τον ήλιο κοίτα και αποχαιρέτησε.
Λοιπόν, με αυτή την αίτητη μικρή Ελένη των χρόνων μας και των παιχνιδιών μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Θενοπούλου, που είσαστε μαζί μας και μοιραστήκαμε τριλογία με άξονα τη μνήμη το Λαβύρινθο, την άπνοια και τη ζώσα μνήμη. Και κυρίες και κύριοι από μένα, καλή σας νύχτα.
Εκδόσεις Άπαρσης. Πολλά ευχαριστώ.
Να είστε καλά.